På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McAfeen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world's other problems.
Velkommen. Mitt navn Erik Bergesen, og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag. Og vi, det jo meg og Sofie Høgestøl. Sofie dessverre ikke med oss I dag heller. Men fordi hun ikke kunne være med I dag, så har jeg med meg Sofie I to personer, rett og slett. Jeg har med meg Marte Heian Engdahl og Anders Romaheim. Velkommen til dere.
Takk. Tusen takk.
Da begynner vi med den der titelrunden for å bare forsvare, legitimere at dere her. Skal vi se da. Anders, førsteamanuensis, Forsvarshøyskole, Institutt for forsvarsstudier.
Det helt korrekt.
Og det viktig når det forsvarsting.
Ja, titler skal være riktig.
Marte, nå mer spent på hva som riktig. Forsker og forfatter.
Det jo, høres jo veldig flott ut, jeg kan gjerne være det. Jeg jo... vanligvis, eller jeg har vært I mange år assisterende direktør på Noref, men jeg I ferd med å ikke være det lenger for å skrive bok, så derfor så jeg tilbake til den gamle hatten min, forsker- og forfatterhatten. Det en veldig flott hatt å ta børststøv av.
Men ta nå ikke av deg den eksperthatten da, altså, midtøsten ekspert.
Det en hatt som ingen som prøver å forstå noe om verden tar på seg frivillig, den hatten. Bli tatt på av noen andre og servert deg.
Bortsett fra meg, som har for eksempel en t-skjorte som det står The Expert på.
Ja, du veldig annerledes.
Ja. Jeg en unik ful I denne politiske faunaen. Dere, altså vi, dette blir nå 2 episoder. Og for det gjorde vi sist også, med hell, vil jeg si. Fordi vi skal rett og slett oppsummere året, og vi skal se frem til neste år. Og så hadde jeg en idé om at vi skulle på en måte dele det opp, da, I sånn oppsummere 2023, se fremover I 2024 hver sin episode. Kanskje til og med var sånn der, litt sånn der krisegreie, den ene og håp I den andre. Og så innså jeg I samtale med dere nå nettopp at det kommer til å bli litt vanskelig, En, fordi alt det der går inn I hverandre sånn utgangspunktet, og to, for at vi snakksalige mennesker som I våre analyser, la oss bruke det begreppet, bruker litt begge deler. Høres det riktig ut?
Ja, men kan ikke Marte som historiker ta 2023, og så tar jeg 2024 mer sånn statsviter og predikerende bilkast inn I mørket og se om det står en blink der ute for hva som kommer til å skje.
Men Anders, sier du nå at statsvitenskap en predikasjonsvitenskap?
Nei, absolutt ikke, men den har et
Måten du forvalter den på?
Ja, den har et vitenskapelig fundament for å predikere. Men predikere handler jo om å gjette Men du kan gjøre det med noen modeller og litt mer systematisk, og det interessante her jo at historikerne også gjetter litt om hva som kommer til å gjøre det, men da gidder de ikke å forkle det som vitenskap.
Og vi starter sånn.
Vi starter der, og så la meg hive litt sånn ekstra ved på bålet her da, i og med at det juletider og noen kanskje sitter foran en peis og hører på dette. Historikeren Yuval Harari sier jo, Martha, at det å bare snakke om det som har skjedd I gamle dager, det ikke noe poeng. Du snakker om ting som skjer I gamle dager for å ta noe lærdom derfra og se inn I fremtiden. For eksempel et gammelt slag kan være med å bestemme litt sånn, si I hvert fall noe om hva som skjer I et nåværende eller et fremtidig slag. Det ser riktig ut.
Det jo... feil, ikke sant, at historien gjentar seg. Men det noe, for det første, hvis du prøver å forstå nåtida uten å kunne noe om historien, så bærer det gærlig å gå med en eneste gang, for da har...
Ref alt som har skjedd I 2023.
Ja, og det jo liksom til Anders sitt poeng, da, det jo, hvis du skal... Du trenger egentlig ikke være historiker, tror jeg, for å... Min opp... Liksom, 2023, som året før der, noe vi kan ta med oss liksom en ting, så det at alt veldig uforutsigbart, Så det jo virkelig, jeg tror til og med statsviterne synes at det en periode av verdenshistorien der prediksjon utrolig ubehagelig, fordi det hele tiden dukker opp ting som vi ikke så kom, og det har 2023 også vært.
Og det denne samtalen også har allerede nå dukket opp ting som ikke jeg så komme, nemlig en duell mellom historiefaget og statsvitenskap. Men dette jo såpass spennende, fordi... Jeg jo I din leir, utgangspunkt, Anders, men nå har jeg jo ikke forsket, og noen vil kanskje mene at den måten å sitte og prate på som nå, jeg gjør nå, kanskje engang forskningsbasert. Det ikke så mye vitenskapelig ved det, og de har litt rett, for at jeg prøver jo å ta litt sånn praksis, for eksempel, fra utenriksdepartementet og andre bak kulissen erfaringer, for å si noe om det. Det store bildet. Men har det noensinne vært, Marte, noen tidspunkt I verden hvor ting har vært så veldig forutsigbart? Eller har vi bare en sånn her idé om at, liksom, at nå det så vanskelig å spå, når det så mye kriger og så videre? Altså, hvis vi ser tilbake på menneskets historie, og mye av det som vi klager over nå da, enten det krig og elendighet eller høye renter og vanskelige strømforsyninger og så videre, du skal ikke langt tilbake I historien for å finne verre eksempler på det bare som vi glemmer det litt
og to poeng I hvert fall til det, det ene jo selvfølgelig at vi jo en ting nå her I Norge på den aller grønneste gren fremdeles og at det har vært tøff for mange før, det vet vi også det jo sånn if it bleeds, it leads som man sier I nyhetsverden ikke sant? Man fokuserer på krise for det selv å leses og høres og lyttes til mye mer enn gode nyheter, så makrobildet I verdenshistorien jo vi fortsatt på et veldig bra sted, men til det andre poenget så det jo også sånn at vi har jo kommet ut av en 30-årsperiode altså efter den kalla krigen en djup fred da, för Norge och för Europa och för stora delar av världen där ting har bara gått uppover vår generation alla vi tre som sitter här vi känner liksom mycket allt det har nästan inte varit motgång alltså inte folk har personlig motgång alltså men samhällsmässigt samhällsekonomiskt så har liksom pilen pekar allt går uppover det bara växt ting som jag mått önska mig till julegave får mina barn kan jag köpa till mina barn uten å blunke på en vanlig onsdag I november I stedet for, så kan vi trenger ikke å vente på samme måte, eller vi har gjort det, vi har ventet oss til en velstand. Så jeg tror jo at den perioden, det kan godt hen, som du sier, at det var mer like uforutsigbart før. Det har ikke jeg noe peiling på om, liksom, jeg tror det vanskelig å si det og liksom, slå det fast også, men jeg tror jo at vi har en av de tingene som Russlands invasjon av Ukraina tydeliggjorde da, var at vi over en ny æra, og siden det, eller liksom covid, invasjonen, økonomisk krise, så vi over I en sånn polykriseøyeblikk, og det har vi I hvert fall ikke hatt på 30 år da, la oss sette tallet på det. Så jeg tror liksom, det nå en del av det jeg tenker min bakgrund for å si at det her uforutsigbare tider, om det var like uforutsigbart en gang på, i 1935, det kan jo gå til, men...
Der jeg delvis enig. Det veldig mye uforutsigbarhet I det internasjonale systemet og I internasjonal sikkerhet. Men det også en form for uvilje fra vår, hva skal vi si, kant, fra det offentlige ordskiftets evne til å ta inn over seg illevarslende signaler for fullskala invasjonen av Ukraina var jo simpelt hen at mange eksperter og forstå seg på det satt og så, ja, nei, 200 000 mennesker på grensa, var, nei, dette et spill for galleriet. Altså, vi nekta å tro det kunne skje. Det var liksom så anatema til 2022 og hva, de verdiene vi står for, at dette kunne ikke Putin gjøre, men det gjorde han. Mm. Og det smalt, og det ble veldig stygt. Da mener jeg at da hele fundamentet for virkelighetsforståelsen vår av hva det internasjonale samfunnet hva samhandling mellom de store og små statene internasjonalt kjennetegnes av, det rokker ved det. Og det internasjonale systemet utrolig lite begeistret for usikkerhet. Du vil på en måte heller ha en reell trussel som du mitigerer, som du på en måte stiller deg beredt til å gjøre noe for, enn å bare ha noe sånn ullent som kommer ut av blindsonen, at du ikke har oversikten. For dette handler om staters overlevelse. For Ukraina handler det om det hver dag I skyttegravene.
Men er det nesten en sånn statsvitenskapelig drømmescenario med sånn kalle krigen? Altså er det vi savner, Anders? Hvor faren var veldig tydelig, men på en måte det synes at det ikke skjedde noen ting.
Ja, da var det ryddig. Det var en farlig situasjon som var ryddig, der man hadde to hovedaktører som kunne banke de andre litt på plass, og som... etablerte noen sikkerhetsmekanismer for at man skulle, som var stabiliserende. Fordi usikkerhet leder til ustabilitet, og da kan aktører som kunne tenke seg at en grense skal tegnes et litt annet sted, gå for det og handle. Og det jo litt av bakteppet som Marte var inne på her I stad, og det med at vi har jo... en mengde kriser, og det uoversiktlig, og hvis du skal foreta deg noe, så det ikke en ulempe at verdens øyne allerede på Ukraina, eller Midtøsten, eller et annet sted. Og det jo noe å tenke på med tanke på Kina og Taiwan og andre mulige hotspots. Balkan 2024, det kan vi snakke mer om etter hvert, men Balkan kan jo smelle når som helst. Det går ikke fint der.
Nei, og vi skal gjennom alt dette. Vi skal gjøre et ordentlig sveip, og Gaza og Ukraina og det som peker seg veldig ut, og ikke minst USAs rolle I alt det, og USAs rolle I det som skjer I USA I 2024. De skal velge en... president, så dette skal vi snakke om. Vi skal prøve å spå Anders, hvem som blir den presidenten. Og der kan jeg hive inn, da, for det handler litt om spådomskunsten, eller det som noen vil kanskje kalle en slags ja, prediksjon høres mer vitenskapelig ut.
Ja, det var jo bedre.
Og hvor det var to amerikanske forskere som skrev en bok for noen år siden som snakket om at det å spå et år frem før valget, om hvem som vinner valget, det som om to, og de hiver inn da en parentes, utrente apekatter, kanskje ikke det var bedre til to, kanskje var det rom fullt av apekatter, som kaster dartpiler, som du snakket om I sted, Anders. Og det jo, og nå det noen litt færre dager, men ting jo blitt om mulig enda mer uklart I USA. Men så vet vi at vi alle, vi kanskje til og med dere setter opp sånne budsjetter for neste år som kommer, og prøver å se på utgifter og mulige inntekter og så videre, og statsbudsjetter lages, og selvfølgelig dette prediksjon jo noe vi alle avhengig av. Så la oss bare forsvare det en gang for alle. Men så tenker sånn, hvis du ser på bare kalle krigen, ikke sant? Ja, det var noen transaksjoner på, nå karikerer jeg veldig, på noen broer i Berlin, og så var det kanskje noen som veltet på en sykkel og så videre, men så var det en god del proxykriger rundt omkring I verden som vi kanskje ikke var oppmerksomme på, og vi heller ikke da media dekket på den måten man gjør I dag, og sosiale medier gjør jo nå at vi alle, og dessverre også da den oppvoksende generasjonen, disse algoritmene banker på døra vår hver eneste dag, hver time, når vi står opp, når vi skal legge oss, og vi kan ikke lenger bare vente med å åpne avis, skru på en TV, og før vi beklarer over alt det gale som skjer I verden, som da kanskje også har skjedd før. Og det jo litt det nye da. Marte, hva tenker du om det?
Det jo absolutt en følelse av at du kan kanskje greie å skru det av hvis du absolutt ikke noe interessert, liksom bare trykke, bare ser videre på kattevideoene, så kan du kanskje, jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd det, men du kan kanskje bygge opp en sånn snill eller sånn der. Men hvis ikke da, hvis du har noenlunde liksom har litt innspill fra verden, så vil du ha en feed nå som veldig full av mange ulike typer kriser. Og da det jo det som selvfølgelig flere ting som dumt, det jo bra selvfølgelig som, at man får, at man har anledning da, til å følge med på flere ting I verden enn man hadde før og sånn, men det jo et medium som en ting at det ikke vitenskapelig basert, men det jo ikke engang kunnskapsbasert. Veldig mye av det som der. Det jo identitetsbasert veldig mye, og det en plattform som belønner at du setter deg selv I sentrum. Mm. At det hvordan var det for meg at den krigen her brøt ut, og hvordan det for meg at det demonstrerer noen utenfor døra, bort I gata der, og hvordan det for meg at jeg hørte at noen sa sånn her på butikken, og hvordan fikk det meg til å føle meg når jeg sånn, og det jo skikkelig lite hjelpsomt, hvis man skal prøve å forstå noe, fordi alt det der jo gyldig, fordi det enkeltindividets følelse, men det har veldig lite med kunnskap og analyse og forståelse av komplekse sammensatte historier å gjøre, da. Så sånn sett så den der og så det I tillegg det som kanskje jeg synes det aller verste med det at folk så ufattelig opptatt av å finne feil med hverandre du sa sånn, men du sa ikke det du brukte det ordet, men ikke det og jeg har faktisk ikke hørt deg sagt noen ting om det der og du sier sånn og så det sånn utrolig lite også veldig lite nyttig og veldig lite inspirerende arena da, for noen som skal prøve å delta fra et kunnskapsbasert hold, eller som utgangspunkt, så kjennes det som en plattform som samler betegnelse da, som lite fristende å delta på da, fordi det så ja, det kommer noe bra ut av det, fordi det mye informasjon på et sted, og jeg kan fortsatt finne liksom artikler som jeg ellers ikke ville kanskje ha fått sett på X, eller gamle Twitter da, men utenom det så det på en måte det dystopi.
Ja, du reproduserer et medieunivers som på en måte hovedinnslagspunktet for å forstå det, verden, og du kan gjøre det på dine egne premisser. Og de mekanismene som vi snakker om her nå jo en av grunnforutsetningene for at vi kommer til å se mer og mer systematisk påvirkning av opinion, for det verktøyene for å gjøre det helt annerledes enn de var for bare 10 år siden og 50 år siden og 100 år siden. Jeg har jobbet ganske mye med å analysere propaganda og den typen ting, og de gamle kampanjene var liksom alltid one too many, altså at du hadde ett budskap som du pushet ut I TV eller radio til mange, flyveblader og så videre. Men nå sitter på en måte hver enkelt av oss, og gjennom våre klikk og valg og algoritmers elting, så får vi det vi vil ha inn I en feed som da ondsinne aktører etterpå kan tappe inn I og propagere opp budskapene, også gjennom bruk av kunstig intelligens og botnettverk på Twitter X og den typen ting, så informasjonstilfanget til borgerne jo en grunnplank I deliberativt demokrati. Mm-hmm. Det høres veldig svevende og habermasiansk ut, men det jo åpenbart sant.
Jeg tror ikke det blir titlen på episoden, Anders, men jeg skjønner hva du mener. Det tror jeg mange av de trente lytterne våre gjør.
Ja, hvis ikke vi har en informert befolkning I et demokrati, så kan det skjene ut for I mange ulike retninger, og dette ser vi ikke sterkere noe annet sted I verden enn I USA, som vi skal snakke mer om nå eller etter hvert, eller, og så videre. For der mener jeg at hele faktagrunnlaget for politikken I ferd med å eroderes vekk. Her I Norge så kaller vi inn en utredning og liksom tar inn faktagrunnlag. Hvis du prøver på det I amerikansk politikk nå, så tror jeg noen eier faktagrunnlaget. Dette er mine fakta, du har dine. Og den som sa det tydeligst var jo hun Kellyanne Conway, som var kommunikasjonssjefen til Trump helt I starten av hans presidentskap. Vi har alternative fakta. Det var en forsnakkelse, men det der vi og det rart å tenke på at det snart 7-8 år siden, da, at hun sa det og etablerte at du trenger ikke å ta innover deg fakta hvis de lagt frem av motparten. Da kan du bare kjøre på det med dine egne.
Du nevnte Habermas, som det ikke-vitenskapspersonen her, da, så kan jeg jo hive inn Seinfeld. Ja. George Costanza som sa... If you believe it, it's not a lie if you believe it. Mm. Og da vi litt inne på det med identitet, Martha, og følelsen. Altså hvis du føler at du har rett, da, hvis du føler at forklaringen du får av noen du følger og lytter til, så det nok.
Ja, og jeg vil si at Trump-administrasjonen og det uttrykket som Kellyanne kommer, altså det du refererer til der, det vil jeg si nesten har sin... egentlig sin opprinnelse I Midtøsten. I Israel-Palestina-debatten så har det alltid vært dine fakta og mine fakta. Det har aldri vært en sannhet om en krig, om en fredsprosess, om en hendelse. Og det vi ser nå med Gaza-krigen, altså det som har skjedd, alt som har skjedd siden 7. oktober, jo at på nesten hver eneste enkelt episode gjenstand for en intens debatt om det her skjedde, ikke skjedde, hvem som forårsaket det, om det staged eller ikke, om det propaganda eller om det sannhet. Og det en helt vanvittig kakofoni av stemmer som prøver, som Anders sier, å påvirke oss til å tro noe eller det andre, men uansett, til å bli, det det gjør med mange, at du blir påvirket til å tenke, her det jo helt håpløst å vite hva som sant. Jeg bare melder meg ut. Så apatien jo en like farlig konsekvens av desinformasjon og påvirkningskampanjen. Fordi du får sånn, men var det ikke noe tvil om den der henrettelsen der? Jeg hørte så et sted at det skal ikke så mye mer til før du har trukket I tvil en hendelse, og du har blitt dermed tenke, nei, men det mer komplisert antagelig enn det jeg ser her, og så trekker du deg fra hele konflikten, eller hele I det tilfellet krigen, altså jeg tror it's here to stay definitivt, fordi det har alltid vært med, særlig I den regionen der jeg har jobbet mest da og det jo til liksom din inngang til programmet her påminnelsen vår da, om at det å bla om kalenderen til 2024 jo en revisor øvelse, ikke en politisk analyseøvelse egentlig, for det jo ingenting som tilsier at åja, nei, men nå det januar, og det nytt år, og det liksom, altså
nå skal jeg som politiker eller skråstrekk diktator altså valgt eller ikke valgt av politiker legge frem noen nye planer ja. De skal revideres vi skal, det en ny strategimål hvordan måloppnåelsen I dette diktaturet ved årsskiftet, det jo ikke det Nei, det bare tall. Et år bare et tall.
Ja, så hvis vi snakker om de to veldig dramatiske krigene som pågår nå, en I Europa og en I Midtøsten, så det ingenting som tilsier at 2024 blir en stor, gir liksom, I hvert fall ikke liksom overgangen I året, da, gir noen stor endring. Det de samme tingene som skjer på bakken.
Det ikke blanke ark.
Det liksom, nei, det ikke blanke ark, snarere tvert imot. det mer og mer tilsørte ark, som gjør det vanskeligere og vanskeligere å finne veien ut av det. Og det jo det som hva skal vi si? Det jo problemet med begge de to krigene der, at det så mange lag til historien, og så mange lag til konflikten, at veien ut av det virkelig vanskelig å få øye på.
Litt sånn her, hvis vi holder oss litt på dette informasjonskrigen, og Anders, dette har jo du forsket på, propaganda og så videre. Det som på en måte frustrerer meg da, som også har jobbet mye med.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Kommunikasjon og på en måte, for eksempel I UD, prøvde å få ting til å høres bedre ut enn det det egentlig med utgangspunktet med det samme faktagrunnlaget, men så forsterker man noen styrker, og så prøver man å redusere noen svakheter. Det jo på en måte en fair
leiefly, ikke PR. Privatfly.
Ja, for eksempel. men det vi ser nå jo, så har vi inn på deg, det to ulike type faktagrunnlag, og ja, jeg vil til hver tid forsvare, vil min død forsvare din rett til å ha egne meninger, men kanskje ikke egne faktagrunnlag. Hvis jeg hadde revidert Voltaire litt der da, opplysningstidsfilosofien. Men det begynner det som frustrerer meg da, blant veldig, veldig mange ting, det allmest frustrerende, bare for å si det sånn, så ikke vi får den kritikken, alle menneskelige lidelsen, barn og kvinner og alt. Også det som skjedde 7. oktober. Når det sagt. Til å begynne med, se på kommunikasjonen, til å begynne med I krigen, så var det sånn her, et sykehus ble truffet av en rakett, og så var det sånn, ja, nei, det var deres rakett, nei, det var den andre sidens rakett. Og så var det vanskelig å vite, og så kunne det være at den ene siden hadde rett den ene gangen, og den andre siden hadde rett den andre gangen. Men nå, så kriges det nærmest inni sykehusene, og for meg virker det ikke som noen prøver å få rett en gang. Det virker som om det såpass normalisert at sånn det bare. Det ikke sånn at nei, vi gjør dette fordi at den andre gjorde det. Altså det på en måte, det akkurat som at man har sluttet å selge sin del av sannheten, for nå det bare krig, og den krigen må bare, vi må bare nå det målet, og nærmest målet helliger midlene. Jeg inne på et eller annet, Martha?
Ja, jeg tror jo det en av de mest skremmende tingene med Gaza-krigen nå, at, og som en av de tingene som utenriksminister Barth Eide for eksempel har I bakhodet sitt da, når han advarer, her vet jeg at Romarheim kommer til å ha noe motstridende syn på saken.
Let seg frem allerede,
men I alle fall, problemet med doble standarder, at man ikke hold ikke sant, regler I krig som man synes viktig et sted I verden og snakke om det eller folkeretten da reise rundt og snakke om det og angrep på sykehus jo en skikkelig rød linje som krysset med det her ikke bare en ting liksom om men det at man bruker det også ikke sant militantes bruk av sykehus, kan, liksom, forstå, er det, hvor riktig er det? Washington Post har I går eller I dag, nei, I dag går eller forrige år, en sak, sånn undersøkelse, en undersøkende journalistikk om at det egentlig ikke, israelerne fant ikke det hovedkvarteret til Hamas under Shifa-sykehuset I Gaza, som de sa var nødvendig for å gå til de type steg som det du refererer til, kampene foregår nærmest I sykehuskorridorene for å sette på spissen. Og problemet med det jo at det mange problemer med det, men et av dem jo for det første at det ikke lenger trygt å være helsepersonell. Det jo egentlig særlig beskyttelse for både dem og pressefolk og sivile og kvinner og barn. Men at du også da har mistet muligheten I andre kriger som ligger fram I tid som vi vet kommer til å komme på andre kontinent eller der folk kanskje også ikke vanligvis forholder seg så mye til lov og rett som det mange andre, altså liksom den vestlige liberale verdensorden legger til grunn. Og da det selvfølgelig veldig dumt at vi har dyttet på den grensa I Gaza. Så det både det en praktisk, at det liksom, vi må ha en humanitær pause, vi må ha en våpenhvile, men akkurat nå så det jo uttrykt å komme inn med nødhjelp og helsehjelp. Men det også den større liksom, konsekvensen av det på den internasjonale scenen fremover I tid, da, som bekymringsverdig med det. Og så tror jeg nok at det fortsatt det kjempes fortsatt en propagandakamp også om det.
Ja, det klart.
Men det når kanskje ikke like det jo allerede noe mye mindre dekning av krigen. Så det noe, da det liksom sånne som meg da, eventuelt som blir sittende og følge med I mer detaljer, og det var det jeg prøvde å si noe om I sted, at det blir så mange detaljer, det så mange hendelser, der faktagrunnlaget omdiskutert, at man kan bruke, man kan skrive doktorgrader om bare ett av dem, ikke sant, hvis man vil. Og dermed så blir det veldig vanskelig å ha et overordnet blikk på hva det som skjer, men jeg tror at de angrepene, måten som krigføring skjer nå, også på sykehus, og der helsepersonell og journalister for eksempel som har egentlig krav på særlig beskyttelse, ikke blir beskyttet, det en skummel konsekvens av den krigen her.
Og før jeg nå slipper til deg, Anders, på en ganske langt resonemang, vil jeg tro.
Nei
da. Det jo kort å finne det, men I hvert fall finne det, så skal jeg bare hive inn et ekstra spørsmål. Fordi det da sånn at grunnen til at man da at man ja, I hvert fall ikke jobber ja, man har litt problemer med å være on message som propagandist I disse dager og kanskje ikke engang velger å være det fordi man bare på en måte sier at dette målet vårt og enten du med oss eller så du mot oss gjør at man forholder seg til folk at nå det disse to nå ekokammerne lagd og nå det å overtale noen til det ene eller andre, det ferdig det klarer man ikke lenger, så nå det så polarisert at man bare snakker til sin menighet og oppildner de og prøver å unngå at de på en måte melder seg av sosiale medier, at de med og forsterker budskapet. Det litt der vi Vær så god, Anders Rom.
Ja, altså, vi forsterker de budskapene vi selv vil. Hvis vi ser på norsk offentlighet og Gaza-krigen, så minner det litt om sånn fotballmentalitet. Vålerenga vil at Lillestrøm skal tape, og Lillestrøm vil at Vålerenga skal tape. Og så det sånn det hvis du går praktisk inn og tenker på hvordan ting kan bli bedre på bakken, så har du jo et av argumentene for at norsk UD prøver å ikke være for voldsomme I kritikken av Israel, selv om det grunn for det. Jeg mener altså at kritikken de fremmer over for israelske myndigheter I noen tilfeller avmåles noe, simpelthen fordi hvis du skal bli en aktør på bakken, og dette det Marte som kan mest om, og hvis du grer israelerne feil vei og stryker dem mot hårene I for stor grad, så begrenses handlingsrommet ditt til å gjøre noe med nødhjelp inn, med å prøve å få på plats våpenhviler. Hvis ikke du får møter en gang I israelsk UD for det du har tatt så tydelig avstand, så blir ikke det bedre for de palestinske folk. Og dermed har jeg ingen problemer med store støtteerklaringer, men jeg tror at det absolutt ikke noen problemer med det der. Det forståelig med tanke på de grusomme lidelsene vi ser, men på statsnivå, på et bilateralt nivå, å gå bang rett I strupen og være først I rekka av de som fordømmer, ja, da du sist I rekka av de som kan forhandle plutselig, fordi du ikke har tillit på begge sidene av partene. Det tror jeg vi skal ta litt med oss. Og den nyansen, det Marte sa her, jeg enig I det aller meste, men jeg liker ikke så godt at vi sidestiller Ukraina-krigen og krigen I Gaza, for I krigen I Gaza så det vanskeligere å si hvem som har rett og hvem som har urett. I Ukraina-krigen så vet vi at Putin har invadert Ukraina for å ta landet, for å utslette landet, for å legge under seg det territoriet. Hvem som aggressor da, det mye lettere å ta stilling. Fotballmentaliteten funker bedre I Ukraina enn den gjør I Gaza, mener jeg da.
Men hvis du tar et konkret eksempel som kan illustrere akkurat dette poenget når man sammenligner, også med vet jeg hvor vanskelig det. Det også, hvis du har en bygning hvor det 100 pluss uskyldige mennesker, og så det en potensiell terrorist, da skal det den personen det, og så virker det på meg som om det lov, og nå mener ikke jeg I henhold til folkeretten, men lov I henhold til på en måte slik det diplomatiske spillet og bombe den bygningen I Gaza, men det ikke lov å gjøre det for ukrainerne I Russland.
Ja, det det veldig søkt? Helt, ja, jeg ikke helt med på den. Du har alltid et proporsjonalitetskrav I bånd her, I rettferdig krig, tradisjonen, I krigens folkerett og så videre. Så det går jo et kutt et eller annet sted. At det gjøres betenkelige ting opp mot folkeretten, at den brytes I Gaza, det tror jeg ikke noe særlig diskusjon om I de mer nøytrale kretser.
Ja.
Og så kommer det du kan hekte på hvordan fører krig I urbane områder. Og så en omdreining til. Bør man I det hele tatt, går det an å føre krig I så tett befolket områder der det ikke noe sted å flykte på et måte som ikke går helt på akkord med et demokratisk verdigrunnlag.
Hvis vi bare hiver inn noen tall her, så må du korrigere meg hvis det litt upresist, Martha, men man snakker om at 80-90% av Gazas befolkning nå fordrevet. Noen har ikke bare byttet boligen, nå sier jeg gåsøgne, tilholdssted, 4 ganger. Og man har prøvd å flytte seg I henhold til instruksjoner fra, blant annet fra israelske herren. Og at det på en dag da ble sluppet flere bomber enn på et år I Afghanistan fra allierte styrker der. Det jo, og proporsjonalitet og så videre, det begynner å bli ganske massivt den humanitære situasjonen.
Det en krig som på en måte sprenger alle våre forståelsesrammer for hvordan en krig I Gaza ser ut og skal se ut. Det har vært mange kriger der før, men det her ligner ikke på før. Og det var en av de første tingene jeg tenkte faktisk 7. oktober, var at det her kom til å bli noe helt annet og endre alt, og det handler jo om skalaen på angrepet 7. oktober. Men der det her henger sammen da, med det vi har snakket om nå, algoritmene, og, jo at tempoet, måten, legitimeringen av den israelske krigføringen I Gaza, den legitimeres også på sosiale medier løpende. Fordi der lever 7. oktober som et åpent sår, der det støtt og stadig, fordi det et åpent sår, så det på en måte et reservoir av fortvilelse på israelsk side, og alle som sympatiserer med dem, som man kan dyppe ned I for å si, vi må jo gjøre det her. Vi må, det veldig leit at det finnes en hel familie I den etasjen som vi akkurat tok I det huset, men det var også en mid-level Hamas-kommandant på det samme etasjen, tror vi, så det var det verdt. Det, man vet såpass mye om at både hvordan den israelske herren bruker kunstig intelligens og hva de tenker på som nødvendig for å løse det sikkerhetsproblemet som Hamas for dem. Men poenget mitt at den lidelsen fra 7. oktober, den direkte nesten koblet sammen med legitimeringen av angrepene, og der selvfølgelig folks lik og del, og klikk I vei, og hjerter, og retweets, og se på den her, og se på da spiller det en rolle hva folk gjør da, og hvordan man forholder seg til den propagandamaskinen, som ikke bare en maskin, men det masse forskjellige ting, ikke sant, som mange forskjellige aktører, men budskapet da blir, den grusomheten går det ikke an å leve med, vi må forsvare oss, det finnes ikke noe alternativ. Og da det nødvendig å ta et steg tilbake, og da historien til god hjelp, for da, hvis man vet noe om historien da, så vet man at I Israel, så har det siden 1948, I historikermiljøet I Israel, og utenfor da, men vært en stor diskusjon. Og hoved, liksom hvis vi koker det ned til hva handler den om, så handler den om hvorvidt Israel har et valg eller ikke, om krig det eneste alternativet. Og det blitt en hva skal vi si, en sånn rød tråd gjennom hele den israelske historien, og det det dessverre ikke. Vi vil ikke, egentlig krig vi, men det bare masse gærninger rundt oss hele veien, og krig det eneste som vi kan ty til for å forsvare oss. Og den som sier at ikke vi rett til det, den vil tydeligvis ikke at vi skal eksistere, så den altså antisemittisk. Så det en veldig sånn, det en sterk tradisjon, det en sterk rød linje gjennom den israelske historien som har, det et begrep liksom, ein brerat på hebraisk, det ingen alternativ. Det finnes ingen alternativ til krig. Og det jo det, når man sier sånn, nei, det jo et, det uholdbart for Israel å ha en sånn trussel på sine grenser. Men samtidig, spørsmålet blir den trusselen mindre, eller blir den større av den krigen som de fører på Gaza nå, og måten de fører den på, fordi man nettopp ikke tar bare kommandanten som du liksom, at proporsjonaliteten så over alle støvleskaftene.
Fordi, bare for å legge til det, altså, det kalles jo en eksistensiell krig nå, og med det mener man at og den, altså, krigen for å avslutte alle kriger noe som man har begreper man har operert med før, og som ikke alltid har avsluttet, I hvert fall ikke avsluttet alle kriger, men kanskje den ene krigen man ønsket å gjøre, men så har konsekvensene vært veldig dramatiske I forhold til menneskelig lidelse. Men det vel, vi hadde jo en veldig realpolitiske Kåre Aas, min tidligere kollega I UD her I studio, som var veldig nøkteren på uansett hva Sofie og jeg snakket om med lidelsene, at her har Israel bestemt seg for at de må eliminere denne fremtidige faren nesten koste hva det koste vil. Hva tenker du? Og det vil si, ja, men den og den lidelsen, ja, hva med den og den lidelsen? Så gjentok han det, bare at det der vi nå, likt eller ikke. Men Altså, hvordan vil du beskrive på en måte, det som kalles en slags eksistensiell krig da, fra israelsk side?
For min del så det ikke det jeg snakker om her, handler ikke om jeg liker det eller ikke, eller om det handler, mitt poeng I det som jeg akkurat sa, handler om, tror jeg at det hjelper? Tror jeg at min analyse, at denne krigen gjør Israel tryggere, sikrere, at israelske borgere får det bedre, på kort, medium og langtidssikt. Nei, det jeg ikke tror. Så det er ikke et liksom hjertevarmt analyse som sier sånn, men det urettferdig og det lidelsen stor. Det også en del av fortvilelsen, absolutt. Men det en ganske kjølig analyse av at jeg bare tror ikke at israelerne oppnår det de...
Hvorfor tenker ikke Israel... Likt det som det jeg ikke helt forstår. Altså, hvorfor det ikke flere på israelsk side som også tenker at vent nå litt, og så, det tok 20 år for amerikanerne å forstå I Afghanistan. Vent litt, vi skaper flere terrorister vi. Hvis dagen etter at vi har dratt, eller samme dag som vi drar, så kommer bare Taliban tilbake, og det var det som skjedde.
Ja, og det jo mange israelere som har truffet den konklusjonen. Ja. Og så det jo sånn at det flere ting som spiller inn, selvfølgelig. Men det jo mange som ikke har hatt, altså de har jo over mange år ikke hatt en politisk ledelse som har servert dem noe alternativ. Og det har liksom... det har vært, konflikten med palestinerne har jo vært dyttet til side for normalisering med den arabiske verden og så videre. Og så tror jeg heller ikke vi skal stikke under en stol at det også mange I Israel, det mange som synes det som du tar til ordet for her, eller altså at det gjør oss mindre sikre. Men så det også ganske mange som sier, som interessert I hele landet, også Gaza, også Vestbredden. Som ikke ferdig det sionistiske prosjektet, hadde ikke det Israels grenser anno 2023 som sitt hovedmål. Så, og de folkene sitter tilfeldigvis I regjering, mange av dem, akkurat nå. Så jeg tror vi må liksom... det greit å snakke om... det riktig, og det viktig å snakke om Israels legitime rett til sikkerhet for sine borgere. Men det ikke mindre riktig og viktig å snakke om palestinsk rett til sikkerhet samtidig og til frihet og det på en måte det liksom der det utgangspunktet mitt da at hvis du ønsker det for begge så spørsmålet den veien vi på nå til hjelp eller rykker den oss enda lenger tilbake
politisk, ja, politisk så står vi her overfor terror og terrorlignende angrep noe av det første du sa I mange gode punkter, Marte, men altså 7. oktober-angrepet, vi må ta inn over oss hvor skjellsettende det Dette Israels 9-11, altså dødstallene enorme. Hvis vi betrakter det som et rent terrorangrep, det det ikke. Det sånn at dette kommer til å bli forsket mye på, for her blander du på en måte... ikke vel semistatlige virkemidler med terrortaktikker. Det sitter gisler, det barn, det gamle mennesker, de sitter fortsatt, noen frigitt. Det ikke noe tvil om at det terrorisme å ta gisler og drive utpressing på den måten. Sånn at du får en logikk der du må ha komme med en politisk respons. Og da fjerner man seg fra den fine sluttdelen av Marte sitt argument. Fungerer dette? Fordi folket krever på et vis at noe gjøres med de som dreper oss. Noen vil drepe oss. Behring Breivik ville drepe nordmenn. Og du skrev kronikk om det I Huffington Post, jeg husker kronikken din godt, Erik, om at vi ikke ventet oss, vi var fredelige og ikke ville ut og krige, sånn som USA, men jeg var litt, jeg likte kronikken din, jeg tenkte, jeg husker det 12 år etterpå, men det var jo ikke noe sted å dra for oss. Vi stod overfor en av oss, for å bruke Åsne Seierstads gode boktitel, da har du liksom ingen eksterne å kanalisere raseriet over det grusomme som har treffet deg. 7. oktober-angrepet helt grusomt. Det som foregår I etterkant også helt grusomt. Og de som ble påført 7. oktober-angrepet, det landet, den befolkningen, der de føler at deres stat og den sikkerhetsapparat må foreta seg noe. Dette den samme mentaliteten som førte til Afghanistan og Irak-krigen I sin tur. Men det fryktelig vanskelig å få bukt med terror og terrorlignende aktivitet med statlige virkemidler og demokratiske grunnverdier I bånd. Det du ryker på kvist hver gang, og det gjør Israel hver dag nå I Gaza dessverre.
Den diskusjonen, Anders, minner meg litt om The Rest is Politics, vår store bror I UK, som hadde akkurat en litt lignende diskusjon, med hvor man snakket om sånne her, at man har lært tross alt av amerikanerne sin erfaring med, med også reise til Afghanistan og prøve å ta ut Al-Qaida den gangen og at, at det ikke var en god idé, at man kunne gjort det på en annen måte, eller for eksempel bare ta ut deler av Al-Qaida og ikke okkupere landet mens så hadde de en diskusjon om at jeg mente litt, men dette jo ikke Afghanistan, dette jo som om USA har blitt angrepet av noen I Jersey, staten New Jersey, som da hadde man antageligvis gått inn der, og det hadde blitt, som du snakker om, Anders, en sånn grufull urban krigføring med masse menneskelig lidelse. Men hvis vi holder oss på The Rest is Politics, for de hadde et sånn interessant eksempel, som også går på noe vi snakket om I sted, nemlig dette her med, det også, som virker å være av USAs taktikk her da, offentlig støtte Israel, privat pushe Israel. Og de brukte et eksempel I 2009 I Gaza, hvor det hadde vært en mindre krig, hvor 14 israelere var døde, 1400 palestinere. Og så hadde som tidligere USA planlagt å gå imot en våpenhvile resolusjon I FN, og UK planlagt å ikke stemme nøytralt. Og så kvelden før så endret Gordon Brown, og han stemte for våpenhvile. Og USA var de som stemte nøytrale. Og da ble det jammen våpenhvile, gitt. Og det som et eksempel på at det som man har prøvd på nå, kan virke, se ut som det ikke har funket, bør USA da, nå, gjerne med hjelp av UK og andre, offentlig, endelig, si at nå holder det. Nå må jeg våpenhvile.
Det, at de kan være for en våpenhvile, det kan skje.
Offentlig altså?
Ja, du nevnte jo Kåre Aas, deres tidligere gjest her, og han har jo vært en av de som har vært tydeligst blant mange på at USA den som kan ordne opp her. Og det litt sant, og det litt feil. Det litt sant, for det teknisk sett USA den staten som Israel kan høre på. Men jeg mener mange har et feilaktig oppfatning av hvilken vei makten går. Det ikke ensidig USA som har makt over Israel. Israel utrolig godt oppsatt I Washington med en meget tung lobby. Israel-lobbyen en av de mektigste I USA. Hvis du kommer på kant med den som kongresspolitiker, så får du et veldig stort problem. Sånn at hvis du prøver å distansere deg fra Israel, fra det hvite hus, enhver administrasjon som gjør det I USA, får en ganske betydelig rekyl på Capitol Hill. Dette merket Obama. Obama flytta Israel-politikken til USA litt mot venstre, kan vi si, og vekk fra ytre høyre, hvor den nær sagt hører hjemme I amerikansk politikk. Og det forpurra forholdet hans til Netanyahu den gangen, blant annet. Sånn at det ikke noe tvil om at de sitter på, ingen har bedre sjans til å bevege israelsk politikk enn et påtrykk fra Washington. Men en tydelig konfrontasjon med Israel vanskelig å se for seg. Det for tette bånd mellom landene, og du får denne rekylen I amerikansk politikk.
Og vi har snakket litt om det I podden også, Sofie og jeg, om dette med at, ja, nei, det ikke engang, selv om USA snakker offentlig og så videre, det ikke gitt at Israel hører etter, og det kausal effekten, for å bruke et vitenskapelig ord, blant to vitenskapsfolk, altså det at USA sier det, altså gjør Israel det, den ikke så tydelig. Det ingen tvil om. Men jeg prøver igjen med en annen vinkling her da, Anders. George...
Svarte jeg feil?
Nei, på ingen måte. Men det noe uavklarte spørsmål fortsatt. Det var ikke svaret som endte alle spørsmål.
Nei.
Altså George Bush senior utfordret jo Rabin, altså daværende israelsk statsminister, på han stoppet jo egentlig krana på finansiell støtte, og det funket. Altså rabbin, igjen, det kjempevanskelig å sammenligne det som skjedde den gangen, det som skjedde den gangen, men det som skjer nå. Det jo felle nummer en for enhver historiker og statsviter. Men rabbin tok opp telefonen, og da var man I gang med nye type samtaler på nye type premisser, men George Bush senior tappte 25% av de jødiske velgerne I prosessen. Men altså... La oss si at vi begynte så friskt med å predikere her. Ja. La oss si at USA faktisk gjør det. La oss si at USA sier, nå får dere ikke mer penger, får ikke mer våpen, får ikke mer finansiell støtte, før våpenhvile. Hva skjer da?
Det skjer ikke.
Det ikke lov å si.
Ja, men... Det var feil svar. Prøv igjen.
Jeg tror ikke USA har det I, hva skal vi si, det utenrikspolitiske verktøykassa si til å gjøre det.
Men Bush senere hadde jo det.
Ja, men det mange, mange år siden. Ja. Og høyresiden I USA, dette var før conservative talk radio. Vi kan gå opp hele den gangen hvis vi skal gå I det utviklingen av et parallelt univers med egne
viktige påminnelse.
Tunge, ja. Konservative til reaksjonære verdier på ytre høyre fløy I det republikanske partiet. Det er der du får opprør hvis du går tydelig mot Israel. Jeg tror det var lettere på 90-tallet. Men som en rekyl til at rabbinen lot seg dytte inn I hjørnet, så sa jo Clinton etter et møte med Netanyahu, who's the fucking superpower in the room, der han liksom, jeg president for USA, men jeg blir snakket til, jeg blir diktert omtrent hva jeg skal gjøre av en israelsk counterpart. Da. Så jeg tror det var lettere den gangen, jeg tror ikke det kommer til å skje, men hvem vet? Det vil bety noe. Jeg tror også man skal våpenstøtte, økonomisk støtte viktig. Den moralske støtten, oppmerksomheten, at man vet at USA I Israels hjørne, at man vet at de blokkerer resolusjonen I Sikkerhetsrådet og altså aktiverer seg på mange andre ulike politiske arenaer hvis Israels interesser står på spill, så lenge det vedvarer. Så kommer de til å handle noenlunde likt, og jeg tror at Israel vil være I stand til å fortsette den typen krigføring de har I Gaza nå lenge. Jeg tror det, ganske lenge, uten mye nye våpen fra USA. IDF er ikke noe smågutt som regional militærstyrke I Midtøsten.
Vi må lande del 1. Vi vil uansett ikke lykkes med verken å si helt tydelig hva som kommer til å skje I Gaza I 2024. Men la oss bare, det du var inne på det I stad, Marte, håpet for å få til en type, I det hele tatt en reell prosess, da, altså begynnelsen på et eller annet som kan ende med om det tostatsløsning, eller det våpenhvile, eller hva det skal være. Jeg lar deg få lov til å få det siste ordet på det.
Det var en luke I julekalenderen min som jeg helst skal sluppe å åpne om, jeg si. Det
For det så uavklart.
Det så uavklart, og det historikerne igjen da, vi snakker jo veldig ofte om kan man se liksom brudd eller kontinuitet her eller hva det som forklarer best dem, altså hvis man det kan man liksom dele inn sånn kan man epokeskrive historien da og den krigen her jo fortsatt på sitt aller heteste den for Israels del ikke ett av de uttalte militære målene kan sies å være oppnådd fullt og helt. Så å forvente et stort brudd da, det som jeg håper du på utkikk etter da, det for min del altså veldig vanskelig å se. Det liksom, da det et håp, men det ikke basert på kunnskap om krigen eller om de aktørene som I en sånn
Det ønsketenkning.
Ja, det er det, det, det. Men selvfølgelig så det jo sånn at det jeg ofte tenker når jeg selv liksom, for man blir utrolig, altså jeg har blitt sånn, jeg har blitt ganske skadd, tror jeg, på sjela siden 7. oktober.
Mm.
I går, altså jeg synes alle ord og vendinger, jeg får skvett liksom, og i går så fikk jeg et julebrød av noen. At noen en utrolig snill person hadde bakt et julebrød, men kom med det på døra, og kom med det på døra, altså det høres, det jo, hva det? Det helt fantastisk. Men det var pakket inn i et sånn hvitt klede, og det eneste jeg så var en sånn liten baby, et sånn lik klede. Skjønner dere, eller? Altså, det er en sånn, jeg tror, og i den mentaliteten, jeg sitter i Oslo, og jeg helt trygg. Jeg har riktig nok veldig mange jeg bryr meg om, som i skuddlinja, men jeg fysisk trygg. Og det der jeg sliter med å være den personen jeg nå som ser små døde babylik, der jeg egentlig skal se et julebrød, og ikke greier å svare deg på liksom, hvor jeg håper. Det føles urimelig det også, da, at vi skal liksom avskrive det som en jungel som må bare liksom, det må bare skyte seg ferdig. Så det jeg vil si som jeg håper jo at veldig mange synes det uakseptabelt å si det, og bryr seg om det, og tar til gataen og sier fra. Og i det så ligger det på en måte, det endrer jo ingenting på bakken, men det ligger jo for min da, så ligger det jo, det er i hvert fall det som spiren til at man på et eller annet tidspunkt kan finne en endring, da, få det bruddet som vi på utkikk etter, i den her lange konflikthistorien, som gjør at vi kan få et håp, men det henger også på at man ikke at det ikke mistenkeliggjøres eller liksom svartmales at folk krever våpenhvile. At jeg synes for det liksom det the darkest hour for meg, at når våpenhvile kravet blir sidestilt med å ønske Israels utslettelse. Det er liksom, og det, vi har det samme elementet i Ukraina, mener jeg, at våpenhvile, altså der det helt annen krig og helt andre parametre som styrer, men hvis man skal ha mulighet for å få et håp i fremtiden, så kan man ikke snakke ned muligheten for dialog og diplomati på den måten som man har gjort, som 2023 og 2022 har vært ekstreme eksempler på. Det var liksom, så hvis 2024 skal bli, nå krig veldig på moten, hvis 2024 skal ha håp, mulighet og håp om å bli et mer fredelig år, så må man også ha større rom for å snakke om alternativer til krig enn det vi har nå.
Med det så ganske så gode forsøk på å prøve å finne håp, Marte. Så lukker vi del 1, og så skal vi straks åpne del 2 her i studio, og dere som hører på, det kommer ikke til å høre det før om en uke, men det dere skal glede dere til nå at jeg kommer til å mase enda mer på dere to andre om å finne håp, og vi skal spesielt finne håp, det Ukraina, og det til og med USA, og det virker jo som det aller, aller vanskeligste nå i disse dager. Og så skal vi, og en ekstra cliffhanger, vi skal kåre det vi alle tenker sånn noenlunde årets beste bok, film, TV og podd opplevelse. Så inntil videre, ha en fløtta rett før jul, ha en trygg, rolig, fin julefeiring, og så neste episode rett før nyttår-episoden hvor vi skal kikke enda litt mer inn i krystallkullen på hva som venter oss der. Tusen takk for at dere var med her, Marte og Anders. Dere skal bli sittende, ikke gå ut døra nå. Og tusen takk for at alle dere andre hørte på.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.